Vă mulțumesc pentru privilegiul de a fi aici.
My wife and I have looked forward to meeting you for a long time.
Eu și soția mea așteptăm de multă vreme să vă întâlnim.
We have a very wonderful Romanian family in our church.
În biserica noastră este o familie minunată de români.
And we have a Romanian pastor in where we used to live in California.
Și unde locuiam înainte în California, aveam un pastor român.
We recently retired from being a pastor in California for 33 years.
Recent m-am retras din poziția mea de pastor în California. Am fost acolo pastor timp de 33 de ani.
We spent a lot of time also in Singapore, China, India.
Și am petrecut mult timp în Singapore, în China și în India.
Europe is new to us.
Europa este nouă pentru noi.
We had a Christian school in association with our church.
În biserica noastră, în asociere cu biserica noastră, am avut și o școală creștină.
Kindergarten through 12th grade.
De la grădiniță până la clasa a 12-a.
And one of the things that we miss the most is fellowship with our young people.
Și unul din lucrurile cărora le simțim cel mai mult lipsă acum este părtășia cu tinerii.
We were with young people all day long.
Eram obișnuiam să fim cu tinerii toată ziua.
And it made us feel young.
Și lucrul acesta ne făcea să ne simțim tineri.
Now we're beginning to feel old.
Acum începem să ne simțim bătrâni.
So we're very happy to see young people.
Așa că mă bucur mult să văd tineri aici.
I try to give young people as hard a time as I can.
Și încerc să le fac viața cât de grea posibilă tinerilor.
I appreciate the earlier session on music.
Am apreciat sesiunea de dimineață cu privire la muzică.
And I totally agree.
Și sunt total de acord cu ce vi s-a spus.
In 1 Corinthians 11:1.
În 1 Corinteni 11:1.
The Apostle Paul writes, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ."
Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.
So his testimony was, I am a follower of Christ.
Așa că mărturia lui Pavel este, eu sunt un urmaș, unul care îl urmează pe Hristos.
In our country, most churches, schools will have a mission statement, a statement of purpose.
În America, majoritatea școlilor și bisericilor au o declarație de scop, o frază prin care ei își declară scopul existenței lor.
And most of the time they will mention the word Christ-like.
Și de cele mai multe ori în acea declarație există cuvântul sau cuvintele, expresia în asemănare cu Hristos.
Are you familiar with being Christ-like?
Cunoașteți această idee de a fi asemenea lui Hristos?
Okay. I see older people shaking their heads.
Văd că cei mai în vârstă dați din cap afirmativ. Voi, tinerilor, știți, ați auzit de acest lucru, a fi în asemenea lui Hristos, nu-i așa?
Oh, good, okay. Well, I began to think, well, what would that be? What would Christ-likeness be like?
Și eu am început să mă întreb, dar practic ce înseamnă asta? Cum este să fii asemenea lui Hristos?
I had never heard a sermon or actually seen a study on that subject.
Eu n-am auzit o predică sau să fi văzut un studiu specific pe acest subiect.
I'm sure many exist, but I had not seen them.
Eu sunt sigur că există multe, dar eu însumi n-am auzit.
So I began to go through the New Testament looking for the character traits of Christ.
Așa că am început să parcurg Noul Testament căutând să văd trăsăturile de caracter ale lui Hristos.
Some of those character traits I could put in my search program and find other verses.
În unele din acele trăsături de caracter le-am pus apoi în program, într-un program pe calculator de căutare în Biblie și am găsit și alte versete.
And there's much about Christ in the Old Testament as well.
Și în Vechiul Testament există multe lucruri despre Hristos.
But I limited my study to the New Testament.
Dar mi-am limitat studiul la Noul Testament.
And of course, I found many character traits.
Și am găsit multe trăsături de caracter.
So I had to kind of, you know, make the study smaller.
Așa că a trebuit să mai micșorez un pic studiul.
So today I'm going to present to you the, well, what I did is I counted the number of times they were mentioned, each character trait, how many times mentioned, and counted them up mathematically.
Așa că ce am făcut a fost să număr de câte ori este menționată în Scriptură fiecare trăsătură de caracter și am ajuns la un număr pentru fiecare dintre ele.
So today I'm going to give you the top 10.
Astăzi vă voi prezenta primele 10, top 10.
And we're going to start with number 10.
Și începem, cum se obișnuiește, de la numărul 10.
Now, this is not scientific, and if you were to do it, you might come up with different ones, but I think it's close.
Nu e o chestie științifică și poate dacă voi faceți studiul personal, ajungeți la alte rezultate, dar rezultatele sunt apropiate.
Now, our thinking as we go through this should be, how do I compare in that character trait?
Și pe măsură ce parcurgem aceste trăsături, noi ar trebui să ne gândim fiecare cum mă compar eu față de acea caracteristică, cum e acea caracteristică în viața mea.
So whether we are studying the Bible by a topic like we are today,
fie că studiem Biblia pornind de la un subiect, așa cum facem acum,
or if we are studying it by a certain passage of scripture.
Sau dacă studiem un anumit pasaj al Scripturii.
The question in the Christian's mind should always be, what is God telling me through his word?
Întrebarea care ar trebui să fie în mintea creștinului este, ce îmi spune Dumnezeu mie prin acel cuvânt?
How does he want me to change?
Cum vrea să mă schimb eu?
So, number 10.
Deci, pe locul 10, numărul 10.
Jesus was wise.
Iisus a fost înțelept.
Now, I can give you a lot of verses on each of these character traits.
Vă pot da numeroase versete la fiecare dintre aceste trăsături.
But I am just going to give you very few.
Vă voi da doar câteva.
Luke chapter 2, verse 40.
Da, Luca 2 cu 40.
The child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him.
Iar puncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el.
1 Corinthians 1:30.
1 Corinteni 1 cu 30.
But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption.
Și voi, prin el, sunteți în Hristos Iisus, el a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare.
That's one of my favorite verses.
Acesta este unul din versetele mele preferate.
We don't have anything that's really good.
Noi, în noi înșine, n-avem nimic cu adevărat bun.
He is our wisdom.
El este înțelepciunea noastră.
He is our righteousness.
El este neprihănirea noastră.
He is our sanctification.
El este sfințirea noastră.
He is our redemption.
Și El este răscumpărarea noastră.
We have nothing to offer.
Noi n-avem nimic de oferit.
Yes, Jesus was wise.
Iisus a fost înțelept.
In a sense, wisdom is looking at life in the way that God would look at it.
Și în esența ei, înțelepciunea înseamnă să privești viața în modul în care Dumnezeu o privește.
making decisions in the light of the knowledge of the Word of God.
Să iei să decizii în lumina cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu.
Along with these verses that show that the character traits of Christ, I want to give a verse or two that show us that that same trait should be in our life.
Și pe lângă aceste versete care arată trăsăturile de caracter ale lui Hristos, vreau să vă dau și unul, două versete care arată faptul că aceleași trăsături de caracter ar trebui să fie și în viața noastră.
We're probably all familiar with the proverb, the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Probabil cu toți cunoaștem proverbul care spune că teama de Dumnezeu este, frica de Domnul este începutul înțelepciunii.
Ephesians 5:15.
Efeseni 5:15.
See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise.
Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți.
Just one of many verses that encourage us as Christians that we ought to walk or live like wise people.
Asta e unul dintre multele versete care ne îndeamnă pe noi să trăim ca niște oameni înțelepți.
Living in the light of God's knowledge and applying that to our daily lives.
Să trăim în lumina cunoașterii lui Dumnezeu și să o aplicăm în viața noastră de zi cu zi.
That's number 10.
Asta a fost pe locul 10.
Number 9.
Numărul 9.
Jesus was evangelistic.
Iisus era evanghelist.
Luke chapter 8 verse 1.
Luca, capitolul 8 cu versetul 1.
It came to pass afterward that he went through every city and village preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him.
Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el.
We constantly find Jesus giving out the good news of salvation.
Tot timpul vedem pe Iisus cum le vorbea altora despre vestea bună a mântuirii.
Luke 19:10.
Luca 19:10.
For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.
Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.
Have you ever realized you are lost outside of Jesus Christ?
Ați înțeles că sunteți pierduți fără Iisus Hristos?
We have to see that we are lost without hope before we see a need of a Savior.
Înainte de a vedea nevoia de Mântuitor, trebuie să înțelegem că suntem pierduți fără niciun fel de nădejde.
Jesus wanted to get out the good news of the gospel.
Și Iisus a vrut să dăruiască vestea bună a Evangheliei.
And in Mark chapter 1 verse 17, he said unto them, his disciples, come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
În Marcu 1:17 spune, Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni.
If we are Christ-like,
dacă suntem asemenea lui Hristos,
we will be fishers of men.
Vom fi pescari de oameni.
We can give out a gospel tract.
Putem să dăm un tractat.
We can direct someone to a website.
Putem să dăm un sfat cuiva să viziteze un site pe internet.
We can send them an email.
Putem să le trimitem un email.
Or a tweet.
Sau un tweet.
You got tweets here. There are so many ways to evangelize today.
Există multe modalități astăzi de a evangeliza.
We have no excuse.
Și n-avem nicio scuză.
So the question is this.
Întrebarea este,
what are you doing to carry out the Great Commission?
Ce faci tu ca să duci la împlinire marea trimitere?
I'll say it again. What are you doing to carry out the Great Commission?
Și o spun din nou, ce faci tu ca să duci la îndeplinire marea trimitere?
Everybody can do something.
Fiecare poate să facă ceva.
We might not be called to be a preacher.
Poate nu avem chemarea de a fi predicatori.
But we are all to be fishers of men.
Dar toți trebuie să fim pescari de oameni.
Because that's being Christ-like.
Pentru că asta înseamnă să fii asemenea lui Hristos.
Number 8.
Numărul 8.
This might be a little surprising.
Și asta poate fi un pic să ne surprindă.
Jesus was confrontive.
Iisus avertiza, confrunta, îi confrunta pe oameni.
He warned people.
Îi avertiza.
Now remember, I'm coming up with these points on the basis of mathematical calculations.
Nu uitați că am ajuns la această ordine pe baza unui calcul matematic.
I did not pick and choose these myself.
Nu le-am ales eu aceste trăsături.
Much of the Christian world today doesn't want to have anything to do with a confrontive Christ.
Dar majoritatea, mare parte din lumea de astăzi nu vrea să aibă de a face cu un Hristos care confruntă.
Matthew 23:13.
Matei 23:13.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați să intre.
He was very hard on false teachers.
Era foarte dur cu învățătorii falși.
You remember in John 2 he made a whip of cords and drove the money changers out of the temple.
Vă amintiți în Ioan capitolul 2 când a făcut acel bici și a scos vânzătorii din templu?
He said to Peter, "Get behind me, Satan."
Și vă amintiți când i-a spus lui Petru, "Înapoi a mea, Satană."
And in all this, Jesus, of course, never sinned.
Și în toate acestea, desigur, Iisus n-a păcătuit.
We, if we're going to be Christ-like also, must confront people with their sin and warn people of the error of their way.
Dacă vrem să fim asemenea lui Hristos, trebuie să-i confruntăm pe oameni cu păcatul lor și trebuie să îi facem conștienți de greșeala din viața lor.
In Matthew 18:15.
În Matei 18:15.
If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău.
I'm not sure what the Romanian Bible says in tell him his fault, but that's a very strong word. Convict him of his fault.
Nu știu exact cum spune în românește, dar este, în esență, ideea e convinge-l de greșeala lui.
When we see a Christian brother or sister going the wrong way in their lives, if we truly love them, we want to help them get back on the right road.
Dacă vedem un frate sau o soră creștin care merg pe o cale greșită în viața lor, dacă iubim cu adevărat, ar trebui să le spunem că greșesc.
This is being Christ-like.
Asta înseamnă să fii asemenea lui Hristos.
In Galatians chapter 2, verse 11,
în Galatenii, capitolul 2, versetul 11,
Paul writes that when Peter was come to Antioch, that's Antioch, California, of course, that's where our church was.
Când Petru a venit în Antiohia și e vorba desigur de Antiohia din California unde a fost biserica noastră.
Now, this is Antioch of Syria.
Sigur este vorba de Antiohia Siriei.
Paul says, I withstood him to the face because he was to be blamed.
Pavel spune, i-am stătut împotrivă în față căci era de osândit.
So here we have one apostle rebuking another apostle.
Avem aici un apostol care îl mustră un alt apostol.
Because Peter was leading people astray.
Pentru că Petru îi ducea pe oameni pe o cale greșită prin comportamentul lui.
In 2 Thessalonians 3:14.
În 2 Tesaloniceni 3:14.
If any man obey not our word by this epistle, note that man and have no company with him, that he may be ashamed.
Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine.
Now I ask a question.
Acum vă întreb ceva.
Is it a good thing if a Christian becomes ashamed of their sin?
E bine ca unui creștin să ajungă să-i fie rușine de păcatul lui?
Of course.
Sigur că da.
Confrontation, proper warning, is for a good purpose.
Confruntarea, un avertisment bun, are un scop potrivit.
It is not to look down our nose at someone.
Nu este cu scopul de a-ți băga nasul în treburile cuiva.
But such as these examples to try to build them up in Christ.
Și cu scopul de a-l zidi în Hristos.
Confronting and warning others is hard to do.
Confruntarea și avertizarea altora este dificil de făcut.
But it is part of being Christ-like.
Dar este parte a ceea ce înseamnă să fii asemenea lui Hristos. Numărul 7.
He lived and died for others.
A trăit și a murit pentru alții.
That is, he was others conscious.
El era conștient de cei din jurul lui.
From a human perspective, he was always wondering, is this person saved or lost?
Din perspectiva umană, el se întreba tot timpul, este această persoană mântuită sau pierdută?
Or how can I get this person from point A to point B?
Sau cum pot să o aduc pe această persoană din punctul A în punctul B?
To me, that is Christian leadership.
Asta pentru mine înseamnă să conducere creștină.
If a person is unsaved,
dacă o persoană e nemântuită,
point B, they're at point A, point B is to see them trust Christ.
Asta înseamnă că sunt la punctul A și punctul B înseamnă ca el să ajungă să se încreadă în Hristos.
So now point A is they're saved, but point B is they need to be baptized.
Odată ce sunt la punctul B, acesta devine punctul A, sunt mântuiți, și apoi punctul B devine, trebuie să fie botezați.
Now at point A they are baptized, but point B now they need to be discipled.
Apoi punctul B devine punctul A, sunt botezați, dar punctul B devine faptul că trebuie să fie ucenicizați.
So as a Christian, I need to be others conscious, trying to think, okay, how can I help this person go from point A to point B, whatever the next step should be in their lives.
Așadar, ca și creștin, eu trebuie să fiu conștient de cei din jurul meu și să mă gândesc cum pot ajuta eu această persoană să ajungă de la punctul A la punctul B, oricare ar fi acest punct B, ca și pas în viața lor spirituală.
I must hurry on.
Trebuie să mă grăbesc un pic.
Let me give you a couple of verses.
Și vă dau vreo două versete.
Titus 2:14.
Tit 2:14.
Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous for good works.
El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și cucerească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune.
Let me just give you another verse. I'm not going to read it. 2 Corinthians 8:9.
Și vă mai dau un verset, n-o să-l citim, 2 Corinteni 8:9.
And then applying this to us as Christians, Galatians 2:19.
Și Galateni 2:19, care ni se aplică nouă ca și creștini.
And 20, 19 and 20.
Și 2:19 și 20.
I'm not going to read that.
Și n-o să citim acum.
I'll give you another verse, Philippians 2:4.
De asemenea, Filipeni 2:4.
We will read 1 John 3:16.
Dar vom citi 1 Ioan 3:16.
Hereby perceive we the love of God, because he has laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren.
Care spune așa, noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați.
I want to give you a few verses at least so that you know I'm not making these points up.
Trebuie să vă dau cel puțin câteva versete ca să vedeți că nu inventez eu aceste lucruri.
So yes, to be Christ-like, we need to be others-centered in our lives.
Deci a fi asemenea lui Hristos înseamnă să fim preocupați de cei din jurul nostru.
Number 6.
Numărul 6.
Jesus was a teacher and preacher.
Iisus a fost un învățător și predicator.
This may not seem like a character trait.
Și asta ar putea să nu pară ca și trăsătură de caracter.
But Jesus was consumed with the conviction that he must get his Father's word out to others.
Însă Iisus era consumat de această convingere că trebuie să dea lumii cuvântul Tatălui.
This is kind of like evangelistic as well.
Și asta este foarte apropiat de ideea de evanghelist.
In Mark 1:38,
în Marcu 1:38,
he said unto them, "Let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth."
El a răspuns, "Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit."
Jesus was constantly getting out the word.
Iisus, în mod constant, dădea cuvântul.
I'm very happy that we have words. God has given us His words.
Eu mă bucur că Dumnezeu ne-a dat cuvintele sale.
We don't have to go on hearsay, just things we hear.
Nu trebuie să mergem să spunem ceea ce credem noi că vrem să spunem,
but he's given us his very words.
Și ne-a dat propriile sale cuvinte aici.
I'll just give you a reference, Mark chapter 10, verse 1.
Vă dau o referință, Marcu 10 cu 1.
Tells us how it was his custom, it was his thing he did all the time to teach the word of God.
Acolo ne spune că obiceiul lui, lucrul pe care îl făcea tot timpul, era să-i învețe.
I trust that as God leads, particularly in some of your young people's hearts, that God will lead them to say, "I need to spend my entire life teaching people the word of God."
Eu sper ca pe măsură ce Dumnezeu va vorbi inimilor voastre și mă gândesc în special la tinerii de aici, unii dintre ei să ajungă la această concluzie că trebuie să-și investească viața în a le da oamenilor cuvântul lui Dumnezeu.
When I first went to college, I was a math major.
Când am mers la colegiu, specializarea mea era matematica.
But God convicted me that I needed to spend my life teaching people the word of God.
Însă Dumnezeu m-a convins că trebuie să-mi petrec viața dându-le oamenilor cuvântul lui Dumnezeu.
God gets his preachers out of local churches.
Și Dumnezeu își ridică predicatorii din bisericile locale.
And may he raise up preachers and preachers' wives here.
Și fie ca el să ridice predicatori și soții de predicatori de aici din biserica voastră.
Acts 5:42.
Fapte 5:42.
Daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
În fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos.
Another verse, we won't read it, 2 Timothy 2:2.
Un alt verset pe care nu-l citim acum, 2 Timotei 2:2.
Number 5.
Numărul 5.
He lived to please God.
A trăit ca să fie plăcut lui Dumnezeu.
He did what he did always before his father.
Tot ce a făcut, a făcut înaintea tatălui.
He was God conscious.
El era conștient de Dumnezeu.
Always realizing that he was here to please his father.
Întotdeauna a fost conștient de faptul că se află aici ca să fie pe placul Tatălui.
I'll give you a couple of verses, John 4:32-34, but we're going to read John 8:29.
Este Ioan 4:32-34, dar noi vom citi acum Ioan 8:29.
He that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him.
Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut.
Jesus always did those things that pleased his Father.
Întotdeauna Iisus a făcut lucrurile care au fost plăcute Tatălui.
If we are looking to God to be Christ-like, so will we.
Dacă vrem să fim asemenea lui Hristos, așa ar trebui să facem și noi.
In 2 Timothy 2:4,
în 2 Timotei 2:4,
no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
Spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.
We, if we're going to be Christ-like, will constantly be thinking, does this please God?
Dacă e să fim asemenea lui Hristos, trebuie ca permanent să ne gândim, este lucrul acesta voia lui Dumnezeu?
Numărul
4.
Christ was prayerful. He prayed.
Hristos era un om al rugăciunii. S-a rugat.
Matei 14:23. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone.
După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur, la o parte. Se noptase și era singur acolo.
I'm sure that you are aware that many times Jesus got alone to pray.
Sunt sigur că știți că de multe ori Domnul Iisus s-a dus singur să se roage.
If Jesus needed to pray, we certainly do.
Și dacă Iisus a avut nevoie de rugăciune, noi și mai mult avem nevoie de ea.
In Luke chapter 18 verse 1.
În Luca 18:1.
He spake a parable unto them to this end that men ought always to pray and not to faint.
Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase.
The adjective or the description of prayer that is most often emphasized in the New Testament is persistence. Keep on praying.
Adjectivul sau caracteristica rugăciunii care este subliniată cel mai mult în Noul Testament este perseverența, să continui să te rogi.
One of the concepts about prayer that has helped me the most comes out of Romans 15:30.
Și unul dintre conceptele cu privire la rugăciune care m-a ajutat pe mine cel mai mult vine din Romani 15:30.
Paul invites the Roman Christians to pray along with him in their prayers.
Și Pavel îi invită pe creștinii din Roma să îi se alăture, să se roage împreună cu el.
He uses a word from which we get our English word agonize.
Și el folosește un cuvânt acolo din care vine cuvântul agonie.
Prayer is work.
Rugăciunea presupune muncă.
We can go to a missionary field somewhere and help them build a building.
Putem să mergem pe un câmp de misiune și să ajutăm acolo la construirea unei biserici.
That's work.
Și asta e muncă.
Prayer is work just as much as building and building is work.
Dar și rugăciunea este la fel de mult muncă precum este ridicarea unei clădiri.
When we pray alongside somebody, though they may be far away, we are working, doing work with them.
Atunci când ne rugăm alături de cineva, fie că este aproape sau departe, noi facem o lucrare, o muncă alături de persoana respectivă.
To be Christ-like, we must be prayerful.
Și dacă vrem să fim asemenea lui Hristos, trebuie să fim oameni ai rugăciunii.
Number three.
Numărul 3.
Love.
Dragoste.
Jesus, of course, was the very epitome of love.
Sigur, Domnul Iisus Hristos a fost punctul culminant al dragostei.
I want to give you a definition of love.
Și vreau să vă dau o definiție a dragostei.
As far as I can tell, there is no definition of love in the Bible.
Din câte știu eu, nu există o definiție specifică a dragostei în Biblie.
There are many descriptions.
Există descrieri ale dragostei.
But I think this definition is biblical.
Dar cred că definiția pe care vă dau eu este biblică.
There are seven phrases.
Există șapte expresii, șapte propoziții.
Biblical love is the free decision of my will.
Dragostea biblică este o decizie liberă a voinței mele.
That's the first phrase. The second
phrase. Primul lucru, al doilea.
They go together.
Și merg împreună.
To obey God's command.
Să ascult de porunca lui Dumnezeu.
It's a free decision my will because there is a command to love.
Există, deci trebuie să fie o decizie liberă a voinței mele pentru că există o poruncă de a iubi.
Biblical love is not primarily emotional.
Dragostea biblică nu este în primul rând un sentiment.
It is a matter of the will.
Este o problemă de voință.
We choose to love or we choose not to love.
Alegem să iubim sau alegem să nu iubim.
I don't think there's any command in the Bible to like everybody.
Nu există nicio poruncă în Biblie să îți placă de toată lumea.
I must confess there are some people I don't like.
Și trebuie să mărturisesc că sunt unii oameni de care nu-mi place.
But I am commanded to love them.
Dar mi se poruncește să iubesc pe toți.
Free decision of my will to obey God's command to give and do all that I can.
Deci este o decizie liberă a voinței mele să ascult de porunca lui Dumnezeu și să dau și să fac tot ce pot.
To give and do all that I can tells me that love is action.
Asta, a da și a face tot ce poți, îmi spune că dragostea presupune acțiune.
Not just words, things that I do.
Nu doar cuvinte, ci ceea ce fac.
Okay, so the free decision of my will to obey God's command to give and do all that I can by the power of the Holy Spirit.
Deci să fac și să dau tot ce pot prin puterea Duhului Sfânt.
Christian love cannot come out of just a human heart.
Dragostea creștină nu poate izvorâ dintr-o simplă inimă umană.
It's impossible apart from the work of the Holy Spirit.
Este imposibil acest lucru fără lucrarea Duhului Sfânt.
The next phrase I think is the real key.
Și următoarea expresie este cu adevărat cheia.
To build up others in their relationship to Christ.
Să-i zidesc pe ceilalți în relația cu Hristos.
This gives me the motive of true biblical love.
Și asta îmi dă motivul adevăratei dragoste biblice.
Paul argues that even burning my body can be an action that is without love.
Pavel spune că și dacă îmi dau foc trupului poate fi o acțiune care n-are nimic de a face cu dragostea.
The real crux is, what is my motive for what I do?
Întrebarea e, cu ce motiv fac lucrul acela?
Is it to make others think well of me?
Ca să-i fac pe alții să mă privească bine?
To impress people?
Să impresionez pe oameni?
No, the true motive of love is to build others up in Christ.
Adevăratul motiv al dragostei este zidirea altora în Hristos.
Next phrase, to the point of sacrificing myself.
Până la punctul în care mă sacrific, mă jertfesc.
True love is sacrificial.
Adevărata dragoste se jertfește.
I'm willing to give up my time, my energies, my talents, my money to build others up in Christ.
Sunt gata să-mi dau timpul, energia, banii, totul ca să-i zidesc pe alții în Hristos.
The last phrase is very hard.
Și ultima este tare grea, tare dificilă.
Not expecting anything in return.
Fără să aștept nimic în schimb.
Some people say in marriage, well, I'll do my 50% if they do their 50%.
Unii oameni spun în căsnicie, păi eu îmi voi face cele 50% ale mele, dacă și celălalt își face cele 50% ale lui.
No, Christian love is always 100%.
Nu, dragostea creștină e întotdeauna 100%.
Whether I receive anything or not, I continue to love.
Fie că primesc ceva sau nu, eu continui să iubesc.
A few verses and we must hurry on just to kind of back this up. John 15:9.
Ioan 15:9, ca să sprijin ceea ce am spus.
Jesus said, as the Father hath loved me, so have I loved you.
Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi.
And just another verse, Romans 8:35.
Și Romani 8:35.
And then for the Christian, the Bible is very plain when it says in John 13:35, by this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another.
Și pentru creștin, Biblia spune foarte clar, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
We might say this is the badge of a Christian.
Am putea zice că asta este insigna creștinului.
This is what identifies us.
Asta ne identifică.
Ephesians 5:2 says this, walk in love.
Efeseni 5:2 spune umblați în dragoste.
Live your life out of sacrificial love.
Trăiți-vă viața cu această dragoste jertfitoare.
If we're to be Christ-like,
dacă e să fim asemenea lui Hristos,
we have to be loving.
Trebuie să fim iubitori.
Number two.
Numărul doi.
The second most often mentioned character trait of Christ in the New Testament, according to my figuring.
Trăsătura de caracter cu privire la Hristos menționată pe locul doi ca număr de apariții, conform studiului meu.
His holiness or righteousness.
Este sfințenia sau neprihănirea.
I've combined these two traits.
Și am combinat aceste două trăsături de caracter.
Holiness, in a sense, has more to do with the inward part of living right before God.
Sfințenia, într-un sens, are mai mult de a face cu înăuntrul omului în ce privește poziția lui înaintea lui Dumnezeu.
Righteousness more with the outward manifestation that I am living in line with God's righteous standard.
Iar neprihănirea este manifestarea exterioară a faptului că eu trăiesc în conformitate cu standardele lui Dumnezeu.
This really has a lot to do also with the topic we were in Sunday school.
Și de multe ori acest subiect are de a face cu ceea ce am vorbit la școala duminicală.
We won't look there, but in Galatians 5:19-21.
Nu ne uităm acolo, dar în Galateni 5:19-21.
I'm going to give you my personal philosophy of music in about 2 minutes.
Vă dau în 2 minute filozofia personală cu privire la muzică.
In Galatians 5:19-21 we have a list of the works of the flesh.
În Galateni 5 de la 19 la 21 avem o listă a lucrărilor firii.
There's nothing in all the world that matches the works of the flesh better than rock music.
Și nimic în lumea asta nu se potrivește mai bine cu acea listă a lucrărilor firii decât muzica rock.
You study the list in Galatians 5:19-21 and you compare it to the culture of rock music that they themselves tell us about.
Și ai acea listă a lucrărilor firii și te uiți la trăsăturile de caracter ale culturii rock și vezi că despre asta vorbesc.
They are very parallel.
Și sunt paralele aproape.
God is against the flesh.
Dumnezeu e împotriva firii.
works against our spirit.
Care lucrează împotriva Duhului.
Not only that, but these rock musicians tell us the elements that they put in their music to make it fleshly.
Și muzicienii rock ne spun care sunt elementele pe care le pun în muzica respectivă ca să o facă firească, carnală.
We can test any music by whether or not they have those elements in them.
Și putem testa orice muzică să vedem dacă nu are acele elemente în ea.
If that music has the elements that produce sensuality, I should have nothing to do with it as a Christian.
Dacă o muzică are elemente care produc senzualitate, n-ar trebui să am nimic de a face cu muzica respectivă.
Sometimes a piece of music you might not it may be doubtful. We're not quite sure whether there's enough of this in it or not.
În unele cazuri la o anumită cântare poți să te întrebi, să ai îndoieli, este bună, nu este bună, este suficient dintr-una sau din alta.
The Christian answer is Romans chapter 14.
Și în acest caz, răspunsul creștinului este Romani 14.
If I'm going to be Christ-like, if it's doubtful, I don't need it in my life.
Dacă e să fiu asemenea lui Hristos și am îndoiel cu privire la un anumit lucru, atunci nu am nevoie de el în viața mea.
If I had 10 lifetimes, I could not exhaust the good music that's in the world.
Dacă aș avea 10 vieți, n-aș putea termina toată muzica bună care există în lume.
So I don't need the bad music.
Așa că n-am nevoie de muzica rea.
I don't even need the questionable music.
N-am nevoie nici de muzica îndoielnică.
I can spend my entire life with music that has no question to it.
Pot să-mi petrec întreaga viață ascultând muzica care nu are, asupra căreia n-am niciun fel de îndoială.
I think that is the righteous and holy life.
Asta înseamnă o viață sfântă și neprihănită.
I'm just going to give you references, Hebrews chapter 7, verse 25.
Evrei 7 cu 25 și 26.
And Hebrews 1:9.
Și Evrei 1 cu 9.
Talk about the righteousness of Christ.
Care vorbesc despre neprihănirea lui Hristos.
And for the Christian, Romans 6:19.
Pentru creștini, Romani 6 cu 19.
And 1 Peter 1:15.
Și 1 Petru 1 cu 15.
You're probably very familiar with that one.
Probabil că îl cunoașteți bine acest verset.
Be holy as I am holy.
Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt.
God is concerned about holiness in our lives.
Dumnezeu este preocupat de sfințenia vieții noastre.
To be Christ-like means I want to strive to be holy and righteous.
A fi asemenea lui Hristos înseamnă să lupt, să doresc să fiu sfânt și să am o viață neprihănită.
Number one.
Și pe locul întâi,
the character trait that I found most in the life of Christ.
Trăsătura de caracter cea mai prezentă în viața lui Hristos.
I think we're out of time.
Și cred că timpul nostru s-a terminat.
So maybe we'll wait until a few years when I get to be back.
Poate așteptăm câțiva ani până când o să mă întorc pe aici.
Yes, he was gracious.
A fost plin de har.
He was full of grace.
Plin de har.
Now, grace sometimes is a hard word to get a hold of.
Și harul este uneori un cuvânt care nu-l înțelegi ușor.
I believe it's a word that sums up all that God the Father wants to give us in Christ.
Cred că este suma a tot ceea ce vrea Dumnezeu Tatăl să ne dea nouă în Hristos.
The Greek word for grace simply means gift.
Și cuvântul grecesc pentru har înseamnă pur și simplu dar.
All the gifts of our Father come through Jesus Christ alone.
Toate darurile de la Tatăl vin doar prin Iisus Hristos.
I have a whole lot to say about that, but
sunt multe de spus despre asta, dar timpul meu a trecut.
We're saved by grace.
Suntem mântuiți prin har.
Acts 15:11. We're justified by grace.
Suntem îndreptățiți prin har.
Romans 3:24. We have gifts to serve God by grace.
Avem daruri cu care să-l slujim pe Dumnezeu prin har.
Romans 12:6.
Romans 12:6.
We can minister only by grace. Romans 15:15.
Putem sluji doar prin har. Romans 15:15.
We have forgiveness of sins by grace. Ephesians 1:7.
Avem iertarea păcatelor prin har. Efeseni 1:7.
Grace teaches us to live godly lives. Titus 2:11.
Harul ne învață cum să trăim vieți evlavioase, Tit 2:11.
I like this phrase in Hebrews 12:28.
Și îmi place expresia din Evrei 12:28.
Let us have grace.
Să avem acest har.
Whereby we may serve God acceptably.
Să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, de fapt să avem har și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută.
We are totally dependent upon the grace of God.
Depindem total de harul lui Dumnezeu.
We can't serve God in a right way apart from his gifts to us in Christ.
Fără darurile lui Dumnezeu în Hristos nu putem să slujim pe Dumnezeu.
And grace is not a mysterious thing.
Și harul nu e un lucru misterios.
We receive God's grace in Christ by two primary means.
Primim harul lui Dumnezeu în Hristos prin două moduri principale.
Feeding on the word of God.
Hrănindu-ne din cuvântul lui Dumnezeu.
Now notice I didn't say reading.
Și observați că n-am spus citind.
Feeding.
Ci hrănindu-ne.
I need to get something.
Trebuie să obțin ceva din ea.
And the second way is then I pour out my heart to God in prayer.
Și în al doilea mod, vărsându-mi inima înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
A Christian has the privilege of pouring out our hearts to God, everything.
Noi creștinii avem acest privilegiu de a ne revărsa inima înaintea lui Dumnezeu cu privire la orice.
Just a few verses on this and I'm finished.
Doar câteva versete despre asta și închei.
John 1:14.
Ioan 1:14.
Says that he was full of grace.
Ne spune că era plin de har și de adevăr.
Ephesians 1:17.
Efeseni 1:7.
Talks about the riches of his grace.
Vorbește despre bogățiile harului său.
Many, many verses that tell us of the grace, the gifts of God that are in Christ.
Multe versete care vorbesc despre darurile lui Dumnezeu pe care le am primit în Hristos.
For us as Christians, we're told in Colossians 4:16.
Pentru noi creștinii ni se spune în Coloseni 4:6.
Let your speech be always with grace.
Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har.
There are many verses. Ephesians 4:29.
Efeseni 4:29.
1 Peter 4:10.
1 Petru 4:10.
1 Peter 4:10. Every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God.
Spune, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
We're finished.
Și am terminat.
The question is now,
întrebarea e acum,
do I desire to be like Christ?
Vreau eu să fiu asemenea lui Hristos?
This is a test.
Asta este ca un test.
I can look at each of those character traits and I can ask myself, how am I doing in that area?
Pot privi la fiecare dintre aceste trăsături de caracter și să mă întreb cum stau eu la fiecare dintre ele.
My prayer is for myself and for you.
Rugăciunea mea pentru mine însumi și pentru voi
that we might be honest with God,
este să fim cinstiți înaintea lui Dumnezeu,
ask him to search us,
să-i cerem să ne cerceteze,
and to take seriously,
și să luăm în serios
the areas that God wants us to improve in.
Acele domenii în care Dumnezeu vrea să creștem.
Only as he works and we respond will we grow in Christlikeness.
Și numai pe măsură ce el lucrează, iar noi răspundem, vom crește în asemănarea lui Hristos.
Can we pray?
Haideți să ne rugăm.